29. dan, pojte in igrajte z menoj Gospodu. Glasbenica in voditeljica petja pri bogoslužju. Besedilo je pripravila profesorica glasbe Cecilija Emršič. Veliki šmaran je. Večerna maša se bo začela in jaz sedim za orglami, vsa v pričakovanju, da bomo lahko skupaj z verniki z ljudskim petjem lepo oblikovali to slovesno svetomašo. Nocoj sem še s posebno skrbnostjo izbrala pesmi, ki bodo spregovorile o prazniku Marijinega vnebovzetja in ki so ljudem ljube, da bodo lahko pritegnili k petju. Toda ojej, ko začnem igrati vstopno pesem, ugotovim, da skoraj nihče v cerkvi ne poje. Pa saj to pesem vendar vsi poznajo. Kaj se dogaja? Po pesmi zaskrbljena pogledam iz zakorne ograje in ugotovim, da je v cerkvi le peščica ljudi. Kako je to mogoče? Pa tako slovesni praznik obhajamo. Ali je sploh vredno, da igram pesmi, če pa navdušeno pojejo le tri starejše ženice, ki jim glas že leta ne služi, kot bi moral? Kot glasbenica take situacije le stežka prenašam. Petje pri maši bi moralo biti predokus nebeških lepot. To pa me spominja na vse kaj drugega. V evangeliju zaslišim besede, ki jih je Marija ob obisku pri Elizabeti v veselju vzkliknila. Moja duša poveličuje Gospoda. Predstavljam si mlado dekle Marijo, ki je morala imeti čudovit glas. Če je še mali Janez pod Elizabetinim srcem poskočil od veselja, ko je slišal njen pozdrav. Kaj pa mi nocoj? Tri na pol gluhe ženice, ki pojejo 5 minut za mano, in nekaj mladih, ki imajo te pesmi za zastarele in ne pojejo zraven. Ne, ne, nocoj je moje veselje nad skupnim obhajanjem maše pokvarjeno. Glasbenica sem, ne morem vendar prenašati takega stanja. Precej nejevoljno in raztreseno sledim bogoslužju, ko pa me pretrese vzklik v evharistični molitvi. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Saj vendar ne pojemo le mi tu v cerkvi, skupaj z nami prepevajo hvalnice nebeški zbori. Z nami, zemeljsko cerkvijo, ki je nocoj res slišati klavrno, časti Kristusa, ki prihaja na oltar, vsa nebeška cerkev, veličastna in mogoča. Kako čudovita glasba postane, če jo začnem poslušati z novimi ušesi in pojem novo pesem. Ni mi več težko prenašati ženic. Zdaj v njihovi pesmi slišim to, kar je njihova pesem v resnici. Kot Marija vzklikajo, moja duša poveličuje Gospoda. V tako zveneči pesmi začnejo tudi na zemlji zveneti nebesa. Hvaležna sem, da sem lahko navzoča pri čudežu. Kakor je Jezus nekoč po Marijini prošnji spremenil vodo v vino, spreminja naš ubogi dar v nekaj veličastnega. Kakor se kruh in vino pri maši spremenita v telo in kri, tako naše telo postaja to, kar je bilo od začetka, Božja podoba. Gledam z drugačnimi očmi in slišim z drugačnimi ušesi. Mojo nerealno romantično sliko občestva, ki ne dopušča resničnosti drugega, ampak le mojo predstavo o bližnjem. To zamenja pravo umevanje, kaj pomeni občestvo, kaj pomeni biti skupaj pod Marijinim plaščem, kaj pomeni skupaj obhajati. Mama Marija, pri tebi se učim biti Bogu na razpolago. Spominjam se, da sem, ko sem se odločila za študij, želela le eno. Da bi bila v tem, kar bom počela, orodje, inštrument v Božjih rokah. Skoraj dobesedno sem vzela to prispodobo in se odločila za študij glasbe v želji, da bi moje delo oznanjalo Božje lepote. Če mi je Bog dal dar muzikalnosti, je najmanj, kar lahko storim, da mu s tem darom dajem hvalo. Kakor za vse stvari v življenju, pa je za službo cerkvenega glasbenika potrebna vztrajnost. V začetku mojega delovanja na cerkvenem koru sem z zanosom in ponosom po strmih stopnicah hitela k igranju pri mašah. Sčasoma pa lahko ta služba postane le rutina. Pesmi so več ali manj enake, zmanjka časa za redno vajo. Kako svoje delo živeti kot služenje v veselju in ne kot obveznost, ki mi krati nedelje in praznike, ko bi lahko uživala prost dan? Odgovor lahko spet najdem pri tebi, Marija. Začetek tvojega poslanstva je bil skrivnosten in skoraj razburljiv, ob rojstvu Jezusa veličasten, v skrivnosti Nazareta čarobno lep. Vse do trenutka, ko si svojega sina spremljala pod križ in v naročje vzela njegovo mrtvo telo. Kolikim bi se življenje sesulo na koščke? Tudi ti nisi razumela Božjega načrta, si pa zaupala, da se bo izpolnilo, kar ti je povedal Gospod. Toda tvoje poslanstvo se ni končalo z mogočnim vnebovzetjem. Pod križem si sprejela novo vlogo, postala si mati človeštva. In tako nas zbiraš pod plaščem, nas objemaš in varuješ. Glej, tudi sebe najdem pod tvojim plaščem. Tam stojim med množico virnih in se oziram k tebi. Najdem sebe in vse cerkvene glasbenike, ki se skozi stoletja zatekajo k tebi, ker vedo, da si njihova mati in ti prinašajo najlepše stvaritve, ki jih premore ustvariti umetnik. Pri kom naj črpamo svoj zanos za glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje, če ne pri tebi, ki si vzkliknila, moja duša poveličuje Gospoda. Danes se toliko ustavljamo ob avtorskih pravicah, prepovedujemo in omejujemo izvajanje čudovite glasbe, če ni zadoščeno vsem pravnim pogojem, ti pa vsi, navdihnjena od Svetega Duha, pela pesem za vse in jo podarila vsem. Prav ta tvoja molitev, pesem, magnifikat, neštetokrat uglasben, a nikoli izpet, je darilo glasbenikov tebi, ki si vzor pravega veselja v Bogu. Ali pa besede Elizabete, ki te je imenovala polno milosti in blagoslovljeno med ženami. Z njenimi besedami se ti glasbeniki priporočamo v uglasbitvah Zdrava Marije, to je naša najlepša molitev, najiskrenejša je, ko je zapeta, zaigrana. In gotovo nas slišiš, saj si vendar ti vir naših navdihov, ti, ki si znala dati vse, da si bila samo za Boga. Ti si naš zgled in opomin, da z glasbenim ustvarjanjem le vračamo Bogu, kar je njegovega. Mi pa smo se le trudili hvaležno plemenititi ta njegov dar. To je potrebno vse le imeti pred očmi. Kajti celo glasba bi nam lahko postala ovira do Boga, če bi v nas budila hrepenenje po slavi, če bi oznanjala le naše prekrasne skladateljske ali pevske sposobnosti. Glasba, ki naj najde mesto v cerkvi, še posebej pa glasba, ki ima čast biti del svete Evharistije, pa pozablja nase in zveni za Boga. Tako naj tudi glasbenik, ki ima čast in milost biti bogoslužni sodelavec, pozablja nase, njegovo delo naj postaja molitev. Pod notnimi zapisi najčudovitejše glasbe cerkve, gregorijanskim koralom, ne bomo našli zapisanih avtorjev, ki bi zasloveli svojo kompozicijo, ampak so vedeli, da le beležijo molitev, ki se je v moči in zanosu Svetega Duha dvignila v glasbo. To naj bo tudi poslanstvo današnjih cerkvenih glasbenikov. Ustvarjati in posredovati glasbo, ki prihaja od Boga in se k njemu vrača, ki budi in spodbuja resnično pobožnost vernih in ki nam pomaga, da bomo okusili, kako dober, lep in resničen je naš Bog. Besedilo je pripravila profesorica glasbe Cecilija Emršič.